pozvánka. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Posloucháte Radio Wave, sérii Po sametu, od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. No a o prvních svobodných volbách po sametové revoluci, které se uskutečnily 8. a 9. června 1990, si teď budu povídat s historičkou Adélou Gjuričovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dobrý den, já vás srdečně vítám ve studiu.
Dobrý den.
Jak zásadní a přelomové ty první svobodné volby podle vás byly a v čem spočíval ten jejich hlavní význam?
Přelomové byly úplně, protože celé ty měsíce po listopadu se vlastně měřily na to před volbami a po volbách. Teprve těmi volbami měla začít ta demokracie doopravdy, na ostro. Tohle byl přece ten první opravdu zvolený parlament.
No a začala ta demokracie na ostro?
No jej, to byl pěkně ostrý parlament.
No, ten parlament už byl tak trochu poupravený, kdybychom to měli přiblížit dnešním mladým posluchačům. Šlo o volby do národních rad české a slovenské a do dvoukomorového federálního shromáždění. A vlastně v těchto dvou orgánech docházelo k takovému zvláštnímu procesu kooptací. Mnozí zasloužilí komunističtí poslanci a poslankyně byli odvoláváni a na jejich místa bez řádných voleb byli kooptováni noví poslanci. Povězte, proč se to vůbec dělo?
Tam opravdu ta revoluční doba, to znamená i revoluční elita, i revoluční veřejnost nějakým způsobem se necítili vůbec bezpečně s tím starým parlamentem. Měli pocit, a to také říkal ten zákon o výměně části poslanců, že je potřeba tam dosadit nějaké lidi, kteří budou, teď cituji, lépe garantovat demokratický vývoj. A to znamenalo, že teda strany ze svých řad buď nechávaly odstupovat některé poslance, nebo je přímo odvolávaly a byla vyloženě směrná čísla na to, kolik poslaneckých křesel dostane Občanské fórum, například to hlavní revoluční hnutí, a ty si tam dosazovali prostě své špičky a jejich kamarády. Bylo to úplně takovýhle vlastně divoký proces. A to slovo kooptace znamená, že vlastně volí jakoby ze svých řad, že lidé na stejné úrovni volí mezi sebe jakoby ty kandidáty, čili ten mandát poslanců schvalovali ti ostatní poslanci, kteří nebyli odvoláni.
Dá se tento proces z dnešního pohledu nějak obhájit, vysvětlit, protože kdyby se to dělo v demokratické společnosti, tak by to asi nebylo nazíráno jako úplně transparentní záležitost.
To je samozřejmě naprosto nepřijatelné, ale jednak to byla trochu odplata za to, že to též vlastně udělal parlament už jednou. Po roce 68 se přesně takhle měnili poslanci v parlamentech a bylo to přesně takhle nadivoko. A druhak ve společnosti, ale i skutečně v té elitě byl obrovský strach, že vlastně by ti lidé neposlouchali, že by kvůli pikle tam ten děs z té státní bezpečnosti, která stále ještě připravuje něco jiného než svobodné Československo, byl obrovský.
V rámci možností ty volby byly férové, demokratické, dá se to tak říci, nebo tam třeba došlo k nějakým závažným pochybením?
Byly v zásadě svobodné, demokratické, všechno, nebyly nějak zásadně napadeny a tak dále, ale samozřejmě byly úplně jiné, než jak je známe dnes. Strany nebyly x let fungující strany, byla to různá nová hnutí, kampaň byla vedena s velikým ostychem, vlastně to celé byla taková jako sprostárna dělat tu politickou reklamu, protože se zdálo, že to prostě není dostatečně chválihodné chtít se dostat do parlamentu. Na čele mnohých kandidátek byly rozhlasové a televizní hlasatelky a moderátorky, herci, mimochodem pan Hrušinský třeba, ten tam jako proseděl celé dvouleté volební období, ostatní včas odstoupili, ale celé to vlastně vypadalo jinak. Ale ty volby byly svobodné a provázela jenom jedna zásadnější aféra, to byla aféra s panem Josefem Bartončíkem.
K tomu se ještě dostaneme, ale proč jste řekla, že nebylo obvyklé dělat tu kampaň okázale politicky, tak jak jsme zvyklí dnes? Stranictví jako takové bylo zcela zdiskreditované, nebo proč?
Přesně, to do té doby jakoby dělala jenom komunistická strana. Jenom komunistická strana vylepovala plakáty, měla ty okázalé sjezdy a schvalovala velké programové dokumenty, i když existovalo ještě několik dalších stran, ale všechny vlastně kopírovaly ta její rozhodnutí. Stranictví bylo zdiskreditované v tom smyslu, že když Občanské fórum vytahlo se sloganem Stranictví je pro straníky, Občanské fórum je pro všechny, tak s tím mohlo získat půlku parlamentu. A na druhou stranu třeba do strany Lidové, to je ta dnešní KDU, do té Křesťanské strany během prvních měsíců roku 90 jako vlezlo nových 40 tisíc lidí. Takže taky ta politika byla nějak přitažlivá, rozhodně jí lidé strašně žili, věřili ještě politickým institucím. To si asi dneska už vlastně vůbec neumím představit.
Když jste zmínila KDU, KDU-ČSL, tak Československá strana lidová byla stranou Národní fronty. Byla to pak po sametové revoluci pro ní výhoda nebo spíš nevýhoda?
Obojí. Ona prostě existovala, měla nějaký majetek, měla nějaký aparát, měla nějaké lidi, kteří byli zvyklí tu politiku dělat. Do té doby byla velmi přísně kontrolovaná komunistickou stranou, čili měla například limit na to, kolik smí přijmout členů, a ona by asi bývala jako hlavně na Moravě uměla těch členů získat víc, což se ostatně ukázalo v roce 1990. Ale zase měla samozřejmě tu špatnou pověst toho, kdo celou dobu pouškoval závěry komunistických sjezdů. Ale zajímavé je, že přesně vedle ní existovala ještě jedna předtím velmi populární strana, Československá strana socialistická, a ta prostě těmi prvními volbami neprošla. Takže to byly dvě úplně stejné strany, z nichž jedna je tu s námi dodnes a byla zvolena do všech parlamentů a ta druhá nikoli. Tu už pak známe jenom vlastně z nějakých finančních skandálů, protože měla také obrovský majetek.
Vy jste říkala vlastně už dvakrát, že to byly úplně jiné volby, než tak, jak je známe dnes. O co šlo v těch volbách především?
Porazit komunisty byl určitě, jako dokázat si, že ten vývoj je nezvratný. Nepustit je znovu k tomu veslu byla určitě jedna strašně důležitá věc, ale druhá pak byla mít ten legitimně zvolený parlament, který může dělat ty opravdu velké věci. Pochopte, že Československo tehdy byla jako formální federace, která ale celou dobu tu českou a slovenskou vládu vlastně nepraktikovala. Čili se čekalo na to, jak se tohle nově uspořádá, a schválení nové federální ústavy bylo jednoznačně na stole. Ovšem ten parlament kooptovaný, revoluční v první polovině 90. let se do toho úplně explicitně nepustil a řekl, tohle může udělat až svobodně zvolený parlament.
Po sametu s Lucí Vopálenskou.
Ono by se mohlo zdát, že třeba v dnešní době volby, respektive kampaň předvolební, přichází vždy po několika letech do nějakého předchozího období klidu. Tak v tom roce 90 to bylo přesně naopak. U moci byla docela nesnadno vyjednaná vláda národního porozumění, kde byla nakonec menšina komunistů. V České národní radě i ve federálním shromáždění se opravdu horečnatě pracovalo, přijímaly se potřebné zákony, například ten o politických stranách na konci ledna 90, aby vůbec ty strany mohly fungovat. Volební zákon se přijal na konci února, aby mohly následovat ty volby, o kterých hovoříme. Pak o měsíc později zase přišlo uzákonění základních politických práv a svobod a v druhé půli dubna zákony týkající se ekonomiky a podnikání. Zároveň jsme se snažili o návrat do Evropy a dělá se spousta dalších věcí. Jak zásadní bylo tohle období pro dnešek? Budovalo se vlastně to, co máme dnes?
Jenom trochu. Určitě některé ty základní svobody byly tehdy uzákoněny, nebo jim byla dána ta skutečně demokratická náplň, protože ono komunistický režim měl spoustu jakoby demokraticky se tvářících zákonů a samozřejmě také probíhaly volby a také existovalo nějaké právo se shromažďovat a tak dále, ale prostě to nefungovalo. Ale teprve ten svobodně zvolený parlament vlastně byl takový ten autonomní parlament, který se i utkával s dalšími politickými institucemi a rozhodně řekla bych, že teprve ekonomická transformace, která právě následovala od podzima 1990 dál, změnila tu československou realitu na kapitalismus, jak ho známe dneska.
Ačkoliv se během voleb nesměl pít alkohol, Tak volební účast byla neskutečně vysoká. Bylo to 96% v celém Československu, v České republice dokonce 97%. Jaké faktory se na tomto rekordu podle vás podílely? Lidé k volbám přeci poprvé nemuseli, ale přesto k ním v podstatě všichni šli?
To je celé dneska už nepředstavitelné. Já myslím, že jednak to bylo tak, že jako chtěli skutečně dát zelenou demokracii a něčemu nekomunistickému, ale určitě na tom bylo zásadní, že prostě lidé byli zvyklí k volbám chodit a vlastně si tu otázku tak úplně nekladli, že nejít k volbám byl prostě silný protestní projev, samozřejmě už za komunistů a tentokrát vlastně také. Čili volit něco protestního byla jedna věc, ale nejít k volbám nebylo tak úplně na snadě. Nikdy se samozřejmě ty účasti nepodařilo už zopakovat a dneska jsme na polovině toho čísla.
V této souvislosti mne napadá, zda přišly ty volby ve správný čas o 2. červnovém víkendu 1990, anebo svým způsobem i na poslední chvíli, pokud platí, že revoluční etos už začal vyprchávat.
To určitě. Jako třeba ve východním Německu byly opravdu o několik měsíců dřív. Právě ty naše kooptace, které jsou do značné míry naší výjimkou, tak mohly volby natolik odsunout. Prostě byl nějak proměněný parlament, který byl ochoten vládní předlohy dost bez problémů schvalovat. Byl to také parlament poměrně málo autonomní. I třeba prezident Havel mu dával jasně najevo, že se od něj očekává, že bude prostě schvalovat tu vůli revoluční veřejnosti a ne hledat nějaké hnidy na vládních předlohách. Takže to byl velmi zvláštní parlament a prodlužoval do jisté míry tu éru kulatých stolů nebo prostě venku udělaných dohod. Těmi volbami končila revoluce.
Přímí účastníci a aktéři toho dění, například Petr Pithart, ale i další jiní, vzpomínají na to, jak komunisté tehdy celkem poslušně všechno možné schvalovali. Měli strach?
Určitě. Během revoluce na ně byl jako vykonáván nátlak. To je popsáno asi nejlíp právě pro volení Václava Havla, který nebyl volen v lidové volbě, ale tím úplně komunistickým parlamentem ještě před volbami. A tam skutečně šlo o zpracování těch lidí, šlo i o to, že se ještě ten nekooptovaný parlament na chvíli pokusil vlastně brzdit sametovou revoluci a nějakým způsobem právě jednat jako parlament. Bylo jim vysvětleno, že na to opravdu revoluční veřejnost nečeká, takže nátlak tehdy existoval.
No, z pohledu kritiků komunistů, čili z pohledu těch prodemokratických sil, to byl svým způsobem zázrak, ne?
Já považuji celý ten přechod v roce 89 za prostě velikou shodu okolností a leccos té revoluce my dodnes neumíme vysvětlit a neumíme přesně popsat.
Vážně? Mm-hmm. Je hodně takových bílých míst?
Několik, ale úplně zásadních.
Co třeba?
No, demonstrace na Národní třídě, že jo? Kdo přikázal ten zásah, který změnil úplně atmosféru v zemi, není úplně jasné. Jistě, že to byl důsledek nějakého vnitřního pnutí v komunistické straně nebo mezi stranickými orgány a těmi bezpečnostními, ale jak to přesně bylo, opravdu nevíme. A spousta hlavních aktérů byla prostě na víkendu, na chatě. Celé je to vlastně legrační. Po
Když půjdeme od těch vrcholných aktérů k obyčejným lidem, jak si asi představovali v té době tu demokracii v praxi a představovali si ji vůbec nějak? Měli nějaká konkrétní očekávání od politiků?
To je strašně dobrá, ale těžká otázka. My o tom víme jenom samozřejmě to, co se teď dozvídáme z nějakých písemných pramenů a já o tom vím taky to, co si pamatuju a to je velmi hrubě nepřesné. Čili je nám jasné, že lidé neměli ještě žádný pojmový aparát pro demokracii. Sice se říkalo svoboda a prostě politická strana a tak, ale nikdo si zatím vlastně nepředstavoval nic konkrétního. A zároveň byly hrozně silné takové ty nepolitické nebo antipolitické náboje vnesené do revoluce právě z disentu. Abych byla konkrétní, od nových poslanců se očekávalo i to, že budou perfektní odborníci pracovat na 200%, i to, že nikdy nebyli v žádné politické straně, do politiky vlastně nechtějí a nějakým způsobem se obětují. A tohle se prostě nemohlo splnit. To bych ale řekla, že bylo velmi rozšířené očekávání československého občana.
A nechtěl československý občan nebo českoslovenští občané, nechtěli také hlavně se mít dobře, dosáhnout na to zboží, které pro ně do té doby bylo dostupné tak leda za bony v tuzexech? Nebyl tohle hlavní požadavek?
Není to úplně zřejmé. Každopádně ten balíček s nápisem Svoboda a demokracie obsahoval rozhodně i tu jako konzumní stránku, obsahoval i takovou velmi nevábnou stránku, nahatou, pornografickou, a obsahoval i stránku úplně politickou, ale rozhodně nebyl realizovatelný. Mimochodem, mimo Českou republiku na Slovensku obsahoval především tu otázku federace a nějakých práv pro, nebo rozhodování práv pro Slovensko.
Posloucháte Radio Wave a o prvních svobodných volbách po 4 dekádách vlády jedné strany mluvíme s historičkou Adélou Gjuričovou. U mikrofonu je Lucie Vopálenská. Politici i nepolitičtí uchazeči odpracovali tu kampaň v skutku poctivě a Občanské fórum nakonec získalo 49,5% do České národní rady a přes 53% do sněmovny lidu federálního shromáždění. To jsou dnes naprosto nepředstavitelná čísla. Jak zásadní to byl výsledek z vašeho pohledu a dal se vůbec očekávat?
Skutečně se ani tak dobrý výsledek neočekával. Pokud se tehdy konaly nějaké průzkumy veřejného mínění, tak ty ještě na jaře napovídaly něco na 25-30% pro Občanské fórum. A mimochodem výsledek, ten slovenský výsledek slovenského protějšku veřejnosti proti násiliu byl někde těsně na 30%. Takže tohle bylo nečekané. Bylo to opravdu spojení vlastně dobré kampaně, kterou vedl pozdější ředitel a vlastník jedné významné komerční televize Vladimír Železný. Spousta předních grafiků a výtvarníků se do té kampaně zapojila. Tohle si prostě neumíme představit, že ta kampaň nejela jenom za peníze, ale opravdu i za jako dobrovolnou práci a dary lidí. Ale bylo to také vítězství hořké, protože Občanské fórum se začalo okamžitě po volbách rozpadat. Tohle byl prostě tak široký okruh lidí. Mnohé známé osobnosti z prvních míst kandidátek okamžitě odstoupily a mnohé osobnosti nebo osoby s politickými ambicemi začaly hned na prvním zasedání toho nově zvoleného parlamentu vyhlašovat, že k Občanskému fóru nepatří.
To znamená, že byli už na to svým způsobem ti aktéři připraveni, plánovali to? Ví se to z pramenů?
Samozřejmě, že v Občanském fóru byly ty debaty vždycky strašně složité, protože to byly prostě složité konstelace lidí, ale vlastně se to nečekalo. A to první zasedání federálního shromáždění, které mělo prostě umožnit jmenování vlád a bylo to všecko dohodnuté, kdo půjde do čela kterého výboru, se neuvěřitelně zamotalo a trvalo prostě o mnoho hodin déle. Právě proto, že ti lidé cítili, že mají mandát, který pochází odjinud, než jenom, že si ho dohodli někde v kuchyni nebo ve špalíčku a tak dál.
Zdeněk Jičínský, bývalý komunista, profesor práv, spoluautor jak staré komunistické, tak pak i nové ústavy, tak ten kromě kooptací prosazoval i to a prosadil, aby bylo volební období dvouleté. Byl to rozumný nápad z dnešního pohledu a jaké to mělo dopady?
Tak kdokoliv, kdo má zkušenost s politikou a s cyklem volebních období, tak by to nepochopil. Tohle zase byl příklad nějaké takové té antimocenské, antipolitické etiky, že jako tím dáme najevo, že se na tu moc nesápeme na příliš dlouho a že tohle bude ústavodárný parlament, který schválí novou ústavu a zase opustí tu scénu. Jenže se to ukázalo být úplně nesmyslné. Z toho prostě těžil jenom někdo. Václav Klaus, který dokázal rychle rozdělit Občanské fórum, rychle vystřelit s Občanskou demokratickou stranou, tak z toho perfektně těžil. Parlament si ani nevšiml, schválil scénář ekonomické reformy. Jo, spousta věcí se jako o něco hádalo a něco jiného se vlastně jako pod tím dělo. A celá ta disidentská garnitura na tom naopak dojela. Ty už neprošly těmi volbami v roce 92. Petr Pithart to zase vypravuje, takže oni něco dělali, zatímco Klaus jezdil už zase kampaň. To samozřejmě je každého věc, kdy si všimne, že začíná na kampaň, ale začala proklatě brzy. Čili přes ty volby 92 už se většina té revoluční generace nedostala.
Po sametu s Lucí Vopálenskou.
Když se vrátím ještě k výsledkům těch voleb, tak někteří komentátoři s rozladěním glosovali 13% pro komunisty, s tím, že to bylo překvapivě moc těsně po revoluci. Co myslíte?
Tehdy se zdálo, že je komunistická strana prostě úplně zdiskreditovaná. Říkalo se, že vymře.
To bylo hodně naivní očekávání. Myslím v té době, ne?
Asi ano, zároveň musíme si uvědomit, že právě komunistická strana měla rozvinutý aparát, měla spoustu majetku, měla spoustu jako sítí vytvořených, takže to asi trochu také je pochopitelné. Méně pochopitelné to samozřejmě bylo pak v dalších letech, protože bylo jasné, že to nejsou žádní voliči ti původní, ale že komunistická strana vlastně získává nové a nové protestní voliče. Mimochodem tehdy z těch 13,5% neukrádali ještě další protestní strany, jako byly Republikáni. Tehdy, myslím, jediná protestní strana byla Strana přátel piva. To byl krásný příklad těch prvních svobodných voleb.
Do zákonodárného sboru, jak se pak ještě nějaký čas říkalo, se dostalo také Moravské hnutí. Toto hnutí získalo dokonce 10% ve volbách do ČNR. My dnes v roce 2019 v jiné než v humorné rovině nepozorujeme snahy o odtržení Moravy od České republiky, ale tehdy to dotyční mysleli docela vážně. Proč tenhle fenomén? Je dneska s odstupem jasné, proč se to Moravské hnutí objevilo?
Určitě moravská identita byla něco velmi živého a je něco velmi živého. Dědictví socialistické éry bylo zrušení té moravské země. To prostě cítili jako jasný útok na Moravu a tehdy se opravdu probouzely všechny možné takovéhle etnické a kulturní identity. Samozřejmě celý problém československý stál v popředí všech událostí už dávno před volbami.
A takže měl třeba vliv právě na to moravanství.
Samozřejmě, Moravané doufali i v trojčlenou federaci dlouho. A třeba na Slovensku měla taky 10% strana soužití, která vlastně byla pro maďarskou menšinu a další menšiny na slovenském území. V parlamentu tehdy zasedlo řada romských poslanců. To je zase něco, co my dnes už najednou neznáme, ale vlastně jako tehdy to bylo v pořádku.
Vraťme se ke KDU-ČSL. Vy jste totiž zmínila aféru Josefa Bartončíka. Ten byl označen za spolupracovníka STB a otevřeně byl vyzýván k odstoupení, přičemž jiných dalších lidí se to dotklo později, anebo také nedotklo vůbec a dokonce sedí v parlamentu dodnes. Mám na mysli Vojtěcha Filipa z KSČM. Jaký význam vlastně měla tato aféra?
Já se domnívám, že veliký. Josef Bartončík byl vlastně předák jediné významné konkurenční formace Občanského fóra a přední politik Občanského fóra Jan Ruml, tehdy náměstek ministra vnitra, vystoupil v tom období 48 hodin před volbami, kdy už se nesmí dělat kampaň ani žádná jiná politická propagace, a on uspořádal tiskovou konferenci a takhle jako odkopal toho předáka té konkurenční strany. Byl to obrovský šok a Křesťanská a demokratická unie, protože ta lidová strana byla v nějaké koalici tehdy, tak vlastně získala o něco méně, než se uvažovalo, ale hlavně byla prostě strašně rozdrásána tím sporem uvnitř.
V případě Josefa Bartončíka to obvinění sedělo? Bylo pravdivé?
Josef Bartončík byl po léta prostě přední osoba krajského výboru strany lidové. Určitě měl velmi rozsáhlé kontakty se státní bezpečností, ale to měla spousta dalších lidí. Ten vtip je, že ty lustrace ho skutečně sundali z křesla předsedy lidové strany, ale on třeba rozhodně vyhrál lustrační soud, čili on má pravomocné rozhodnutí, že jeho jméno se v registru svazku objevilo neoprávněně. To je ale ten paradox lustrací, které strašně hýbaly celou debatou, celou společností, strašně to hýbalo prostě srdci všech revolucionářů, akorát, že na ně neznáme správnou odpověď.
Dá se říci s odstupem, že ty volby proběhly úspěšně a že tedy skrze ně Československo zvládlo tu nejdůležitější a nutnou formalitu přechodu od totalitní moci s vedoucí úlohou KSČ k té pluralitní soutěži politických stran a hnutí, tak jak ji známe plus minus dnes.
Tak tohle byly velmi úspěšné svobodné volby. Samozřejmě, že ty důsledky jejich byly už pak komplikovanější. Jednak se zase znovu vyměnily 3/4 všech poslanců, takže se všichni museli všechno učit znovu a ten parlamentní provoz byl strašně složitý. Mluvili jsme už o tom, že se tam dostal obrovský, naprosto nesourodý poslanecký klub Občanského fora, které se začalo okamžitě rozpadat a samozřejmě, že ten legislativní provoz byl tím rozpadem poznamenán. No a poznamenán byl ale celý politický provoz také třeba tím, že Václav Havel prakticky řídil sestavování vlády, na které neměl žádný právní nárok. To znamená, ani na chvilku neuvažoval, že by jmenoval Petra Kučeru, tedy šéfa Občanského fóra, tedy vítězné strany, premiérem. Premiérem byl prostě v té československé konstelaci a podle přání Václava Havla automaticky jmenován Marián Čalfa, někdejší komunistický aparátčík, ale samozřejmě strašně chytrý a schopný člověk, ale Slovák, a to Havel potřeboval do té konstelace, a celá ta vláda byla sestavena jako bez ohledu na volební výsledky. To byl rovnou veliký šrám na politickém systému.
No a zatímco ta předchozí vláda vzešla vlastně z jednání u kulatých stolů, se nazývala vládou národního porozumění, tak ta následná povolební se nazvala vládou národní oběti. Připomeňte, proč ten patos?
No, zdálo se, že jako dělat takovéhle řezy do života společnosti, do ekonomiky nebude prostě vděčná pozice. Takhle to myslel Václav Havel, když to inscenoval, jakože to je tým odborníků, který byl ochoten se obětovat a ty velké změny řídit. Ale konzervovalo se tam takovéto antipolitické myšlení, že nemusíte být poslanec, abyste šli do vlády, že se jenom u někoho říká, ke které patříte politické straně, že vlastně ani v parlamentu tu není úplně jasné, kdo je koalice, kdo je opozice. Mimochodem, ta vláda třeba neměla žádnou koaliční smlouvu. To prostě byli lidé najmenovaní, vybraní, domluvení Václavem Havlem. Možná dneska, když vyšilujeme z toho, co dělá náš současný prezident, tak možná, že v tomto je velký Havlovec.
Říká Adéla Gjuričová, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Já vám moc děkuji za rozhovor a za váš čas, který jste věnovala Radio Wave a sérii Po sametu. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Moc děkuji, nashledanou.
U mikrofonu byla Lucie Vopálenská.
Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.